ce se întâmplă după moarte a devenit o întrebare extrem de actuală și la care trebuia să găsesc răspuns atunci, nu când voi îmbătrâni.
Invitată astăzi la Vieți Transformate este Anișoara Socea. Era în cămin, era studentă, stătea în camera ei de cămin, era în depresie după moartea fratelui ei de 23 de ani, care s-a sinucis, fără vreun motiv aparent, era o familie destul de echilibrată. Cu toate acestea, fratele ei la 23 de ani s-a sinucis, ea era în cămin, în depresie și au bătut două studente la ușa ei. Astfel a fost primul ei contact cu Evanghelia.
Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Anișoara, bine venit la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit și mulțumesc de invitație.
Spune-ne.
Am crescut într-o familie tradițională, ortodoxă, mergeam de Paști și de Crăciun la biserică. Credeam cumva că sunt în regulă cu Dumnezeu, deși simțeam în inima mea că trebuie să fie mai mult. Nu știu cum se făcea, dar când aveam 14 ani am realizat că sunt păcătoasă, că mai mințeam profesorii și părinții acasă și eram destul de frământată cu ce să fac cu păcatul meu.
Și ăsta e un păcat mare, să minți profesorii și părinții?
Da, este un păcat. Nu știu de ce am realizat atunci, acum știu și mai bine că este un păcat, dar atunci deja era păcatul meu cel mai mare și mă frământa. Mă gândeam la Dumnezeu ca un Dumnezeu distant, rece, care aștepta să facem performanță în fața Lui, să trăim conform standardelor Lui. Nu prea știam exact care sunt standardele astea, pentru că nu văzusem niciodată o Biblie sau nu am avut în casa noastră o Biblie, dar bunica mea mai povestise câteva lucruri despre Dumnezeu și mai auzisem eu ceva pe la biserică, dar standardele acestui Dumnezeu mi se păreau greu de împlinit. De fapt, mi-aduc aminte o imagine care aveam despre Dumnezeu, despre cum ascultă El rugăciunile și îmi imaginam că El ascultă rugăciunile făcute de oameni în genunchi, cu genunchii dezgoliți pe cioburi de sticlă, ca să știm că cu adevărat vrem ca acea rugăciune să ajungă la ei. Deci aveam imaginea unui Dumnezeu drept și
rău,
de temut. Nu știu dacă rău neapărat, dar cred că mi-era un pic teamă de El, de temut.
Dar Biblia spune, frica de Domnul este începutul înțelepciunii.
Așa este. Și asta a fost începutul căutării mele.
Care este diferența între frica pe care o recomandă Biblia și pe care o presupune apropierea de Dumnezeu și teama pe care o aveai tu?
Păi, cred că când noi vorbim despre frica de Domnul care este începutul înțelepciunii, vorbim despre o teamă sfântă, un fel de reverență, un fel de conștiință a prezenței lui Dumnezeu.
Și deja îl cunoaștem pe Dumnezeu.
Și deja îl cunoaștem și dorim să-L cunoaștem mai mult. Frica cealaltă este o frică de un Dumnezeu
necunoscut,
care te pedepsește.
Și necunoscut.
Și necunoscut. Și, într-adevăr, ne temem de ce nu cunoaștem, dar frica aceasta de Dumnezeu și mie place să zic că mă tem de Dumnezeu într-un sens sfânt, nu că mi-e frică că o să mă pedepsească dacă spun o vorbă urâtă, deși și asta este adevărat, vorbele urâte afectează pe ceilalți și pe Dumnezeu, pentru că e păcat împotriva Lui în primul rând.
Scriem Psalmul 111, frica de Domnul este începutul înțelepciunii, oricine o păzește are o minte sănătoasă. Uh-huh. Și vorbeam cu cineva, o persoană, o personalitate importantă și spunea, astea sunt chestii vechi, să îți fie frică de Dumnezeu, ia iurea ce spui, nu îți dai seama. Trăim într-o lume în care știința, tehnologia, etc., cultura, educația, nu există cultură și educație în afara lui Hristos decât fake-uri. Dar spuneam, bun, tu spui că nu trebuie să ne temem. Bun, atunci nu te tem de Dumnezeu. Dar fiecare om se teme de ceva, de cancer, de divorț, de sănătate, de bani, de te tem de ceva. Nu este mult mai înțelept să te tem de Dumnezeu,
Correct.
Care este stăpânul întregului univers și să nu te tem de celelalte care te distrug? De asta au o minte sănătoasă. Oamenii nu se mai tem de Dumnezeu și atunci nu mai au mintea sănătoasă.
Eu mi-aduc aminte că eram în liceu și mă omora cumva emoțional gândul ăsta că nu există nimic stabil și totul este relativ. Și mi-aduc aminte că eu spuneam, am nevoie de o temelie pe care să-mi zidesc viața. Și nu știam unde să găsesc temelia aceasta, pentru că faptul că nu aveam niște adevăruri pe care să, ca și tânăr, să-mi construiesc viitorul meu, mă făcea să fiu foarte instabilă și căutam acest punct de referință.
De unde îți veneau gândurile acestea? Ai avut legătură cu credința, cu Evanghelia? Cu
asta este toată legătura
alte
mea.
Alte curente de gândire?
Am citat mult și îmi plăcea să citesc mult. Asta este un punct bun și pe urmă și un punct rău, că m-a dus am citit tot felul de literatură și spirituală de multe feluri. Probabil am primit ceva din familia mea, dar eu cred că Dumnezeu spune că nimeni nu poate să-L găsească decât dacă Dumnezeu se lasă găsit de cei care îl caută, dar El face primul pas către noi și El ne caută. Și eu cred că gândurile acestea au fost, de fapt, Dumnezeu mă căuta pe mine și eu am răspuns invitației Lui. Eram elevă, încă aveam 17 ani, când mama mea s-a îmbolnăvit. Pe vremea aceea a avut cancer. Și pe vremea aceea cancerul era destul de mult o condamnare la moarte aproape, pentru că ea avea un cancer într-o formă destul de avansată. Chiar medicii ne-au zis să ne pregătim pentru ce este mai rău. Și mi-aduc aminte că pentru prima oară m-am rugat lui acestui Dumnezeu de care mă temeam cu cuvintele mele. Mai avusesem niște cărți de rugăciune, dar atunci pentru prima oară am încercat să pledez înaintea lui Dumnezeu să-mi păstreze mama în viață. Numai că neștiind exact cum este Dumnezeu, am încercat să fac un târg cu El. Și m-am gândit, dacă eu cer o viață, trebuie să dau ceva de aceeași măsură înapoi. Și am zis, dacă tu îmi salvezi mama, eu o să trăiesc pentru tine. Habar n-aveam ce înseamnă asta, dar mi se părea corect. Aveam un spirit al corectitudinii și dacă tu îmi salvezi mama, eu o să trăiesc pentru tine. Și Dumnezeu a făcut o minune, mama mea trăiește și acum și astăzi. Și eu am încercat să-mi țin partea mea de promisiune, dar nu știam ce înseamnă asta. Nimeni nu părea preocupat de Dumnezeu în jurul meu sau părea să știe răspunsul. M-am dus la facultate, am început cu viața obișnuită de student, petreceri, de trei ori pe săptămână.
Așa rar.
Mai rar cu școala, recuperam în sesiune cursurile pierdute și am reușit să-mi păstrez vârsta. Deci eram un student bun.
La ce erai studentă?
Am terminat ASEU, Academia de Studii Economice din București. Numai că din când în când mi-aduceam aminte de promisiunea mea făcută lui Dumnezeu și că nu trăiesc cum trebuie și îmi ceream iertare seara înainte de culcare pentru toate lucrurile care credeam eu că nu-i plac lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte că am făcut un gest drăguț pentru cineva și mi-a dat...
Dacă erai la petreceri seara, te puneai în pat la culcare?
Mai spre dimineață. Dar am primit un Nou Testament în care la sfârșit scria ceva de genul că astăzi l-am primit pe Dumnezeu și mi-aduc aminte că am râs. Am râs, cum adică să-L primești pe Dumnezeu? Ce e asta? Dar pentru că nu aveam o Biblie și nu avusesem o Biblie și mi se părea ca un student care este cu pretenții de intelectual, că este musai să citești măcar Biblia, am început să le citesc fetelor în cameră seara sau dimineața, când mai erau și ele treze, câte o pildă sau ceva de prin Noul Testament. Și așa am început eu să citesc prima oară Noul Testament, deși îl citeam mai mult ca o, nu chiar ca o fabulă, dar nici nu aveam încredere că este cuvântul lui Dumnezeu.
Deci le citeai fetelor din cameră cu voce tare?
Da. Mi se părea că este ceva de cultură generală care merită și este nevoie să-l cunoaștem. Dar nu a făcut o transformare în viața mea, dar Dumnezeu a pus câteva versete în mintea mea care mai târziu au dat rod. Și am avut nevoie...
Dice Biblia că, de fapt, cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât o sabie cu două tăișuri.
Așa este. Așa
nu este slovă, literă moartă. Uh-huh. Nu este doar o chestie de literatură, uh-huh, ci este un cuvânt viu.
Așa este. Nu știam atunci, nici nu credeam că este adevărat, dar într-adevăr el a adus rod mai târziu în viața mea. Când eram în anul 3 de facultate și fratele meu mai mare, așa cum ați menționat la început, s-a sinucis, era prietenul meu cel mai bun. El a venit să stea de vorbă cu mine cu două săptămâni înainte să se întâmple moartea lui. Nu știu dacă se întâmple, este cuvântul cel mai potrivit, dar a avut loc moartea lui. Și eu n-am avut timp de el pentru că recuperam după petreceri și trebuia să dau un examen. Și n-am mai apucat să stau de vorbă cu el. Și după ce l-a murit, preotul ortodox nu a vrut să-i facă o slujbă de mormântare în biserică. Și pentru mine asta însemna ca și o condamnare la iad. Din cultura mea biblică pe care o aveam până la momentul ăla, eram convinsă că există o rai și iad. Și a fost greu gândul despărțirii de fratele meu, dar gândul că el își va petrece eternitatea în iad a fost mai mult decât am putut să susțin și să suport. Am început să iau pastile antidepresive ca să lupt cu durerea și curând am devenit dependentă de ele. Nu puteam să funcționez fără ele, n-am vrut să mă întorc la facultate. Pentru prima oară în viață am ajuns cu anumite examene în reexaminare și re-reuri. Și multe le-am trecut, de fapt, cu ajutorul colegilor mei și a profesorilor care m-au lăsat să copiez sau m-au ajutat să iau examenul pentru că nu eram funcțională. Dintr-o dată, lucrurile care contau pentru mine înainte, carieră, succes, nu mai aveau valoare în fața pierderii cuiva drag și, dintr-o dată, ce se întâmplă după moarte a devenit o întrebare extrem de actuală și la care trebuia să găsesc răspuns atunci, nu când voi îmbătrâni. Pe fondul acesta, mi-aduc aminte că o vecină, îl întrebam pe... Mi se părea nejust ca Dumnezeu să ne creeze, să ne lase să trăim, cum a fost în cazul fratelui meu, 23 de ani, și după asta să murim, fără să ne dea niște instrucțiuni clare despre cum să ne petrecem veșnicia cu El. Și mi se părea injust față de Dumnezeu și atunci am început să întreb oamenii, știți ceva despre care este gândul lui Dumnezeu cu lumea asta? O vecină mi-a dat o Biblie pentru prima oară. Nu prea știu să mi-o explice prea bine și mi-aduc aminte că m-am apucat și m-am blocat pe la Numeri și n-am mai continuat cu
numeri
citirea.
Numeri este o carte din Biblie pentru ascultătorii noștri în care, într-adevăr, sunt înșirate foarte multe numere. Lui Dumnezeu îi plac numerele. Chiar spunea un călugăr care a descoperit genetica și a dat seama că Dumnezeu lucrează foarte mult.
Prin tipare.
Foarte mult cu numerele. Există și o carte cu numele Numeri sau numere în Biblie și spunea el, înseamnă că și noi suntem construiți pe bază de numere.
Interesant, la vremea aceea nu m-am gândit numai că pentru mine, care eram așa dornică să aflu niște răspunsuri rapide, a fost o călătorie în istorie un pic cam lungă pentru mine, dar acum citesc cu plăcere toate cărțile din Biblie. M-am întors la facultate într-un final și eram în camera mea de cămin, exact cum ați menționat, și o fată timidă, parcă un pic mai... Eu nu sunt o persoană înaltă, dar ea era și mai micuță decât mine, a bătut la ușa mea făcând un chestionar în care ultima întrebare este dacă vrei să știi cum un om poate să-L cunoască cu adevărat pe Dumnezeu. Nu mai mi-aduc aminte ce erau celelalte întrebări, dar ăsta am menționat da, imediat, sigur. Și ele au venit atunci, au împărtășit Evanghelia cu mine, exact cu o broșură care se numește Cele Patrule Spirituale și mi-au explicat în 4 puncte esența creștinismului, care nu o știam, și m-au invitat atunci, chiar în timpul discuției, la sfârșitul discuției, dacă vreau să mă rog să-L primesc pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor. Am fost sinceră și deși a fost ca și cum Evanghelia era scrisă pe norii cerului și a fost așa de clar, le-am spus franc că îmi place partea cu Mântuitorul, cu Salvatorul, dar nu sunt gata să am niciun domn sau un stăpân în viața mea.
Foarte bine punctat. Am nevoie de Mântuitor, am nevoie de Salvator, dar eu vreau să fiu stăpânul și domnul vieții mele.
Așa le-am zis,
nu Hristos.
Foarte clar. Da, deci eu nu știu de unde am avut acea claritate. Fetele nu s-au descurajat și au zis, sigur, poți să te gândești la asta, poți să mai te gândești la ceea ce am discutat, dar hai să ne întâlnim într-o săptămână să vorbim despre asta.
Aș mai adăuga faptul pentru ascultătorii noștri, nu suntem proprii noștri stăpâni.
Așa este.
Suntem stăpâniți sau de Hristos sau de Satana.
Dar noi credem că suntem proprii noștri și noi ne dorim să fim noi stăpânii noștri numai când realizăm că se întâmplă lucruri în viața noastră care sunt complet în afara controlului nostru, atunci ne dăm seama că nu putem să fim stăpâni nici pe viața noastră, nici pe circumstanțele din viața noastră și că, de fapt, e bine să avem un stăpân, mai ales un stăpân cum este Dumnezeu. Dar atunci au dat rod acele lecturi nocturne care eu le făceam fetelor din camera mea de cămin și mi-aduc aminte că un verset a ieșit în mintea mea așa de puternic și zicea, dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cum aș putea eu care sunt bun să dau daruri rele sau Duhul Sfânt celor care cer, depinde de unde îl citezi. Și mi-aduc aminte că mă gândeam atunci la Dumnezeu ca un om, ca cineva care o să-mi pună în față o listă de nuri. Și printre nurile respective erau, nu mai ai voie la discotecă, unde îmi plăcea să mergi, nu mai ai voie să fumezi, ceea ce îmi plăcea să fac, nu mai ai voie cu anumiți prieteni, care mie îmi plăceau, nu, 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 nu. Dar puse în perspectivă cu acest verset că Dumnezeu este un tată bun care vrea să ne dea toate lucrurile bune, toată lista asta a mea a căzut și am spus lui Dumnezeu, uite, nu-ți promit că o să schimb toate lucrurile, nici măcar nu-ți promit că o să renunț la lucrurile alea care cred că sunt pe lista ta, dar dacă tu crezi că poți să faci ceva mai bun cu viața mea decât am făcut eu până acum, te las să fiu Domn și Mântuitor. Și atunci, în momentul ăla, a fost momentul în care am simțit până la urmă o pace, o eliberare și ca și cum am ajuns la capătul căutărilor. Eu căutasem mult să-L cunosc pe Dumnezeu înainte, am început să practic yoga căutând, pentru că în universitate era un afiș care promitea yoga ca o cale către Dumnezeu, o integrare armonioasă în societate și o depășire a propriei condiții. Am înțeles mai târziu că, de fapt, nu mă ducea deloc mai aproape de Dumnezeu, ci că mă depărta de Dumnezeu.
Dar... Spune cineva, esența în yoga este să, sau treapta cea mai înaltă, să-ți golești mintea de orice.
Da, asta este, de fapt, una din practicile yoga, este o practică care se numește Laya Yoga. Și este ideea aceea, dacă toți suntem la un radio, pot să folosesc ilustrația asta, să fii ca un aparat de radio conectat la univers. Dar Dumnezeu ne-a creat într-un mod extraordinar, în care ne-a creat și cu subconștientul nostru, care ne apără, care este de fapt Duhul Lui într-o formă incipientă în noi. Dar noi când facem și practicăm astfel de metode, noi anihilăm orice urmă și încercăm să-L scoatem pe Dumnezeu chiar din conștiința noastră unde El ne-a crepus de lângă și să ne deschidem către orice formă de influență negativă. Și nu este deloc o cale ușoară și nepericuloasă.
Pentru că în momentul când vrei să-ți golești mintea de orice, nu poți să-ți golești mintea de orice și atunci, sigur, tu zici, îmi golez mintea de orice, dar de fapt te copleșește cel rău.
Pentru că nu mai vei avea niciun fel de discernământ cu ce te conectezi. Și atunci, într-adevăr, îi dai un capăt de pod, dacă nu tot podul lui Satan, și frâu liber să îți stăpânească mintea și trupul și toată ființa ta mai departe. Dar în momentul în care m-am rugat și L-am primit pe Iisus, am simțit că am ajuns la capătul căutărilor și dorința mea chiar din anii liceului să găsesc ceva stabil pe care să-mi clădesc viața, pur și simplu am simțit că am ajuns. Din momentul acela nu am mai luat nicio pastilă antidepresivă. Am mai continuat, așa cum i-am promis că nu-i promit că o să renunț la toate viciile mele. Am mai continuat cu o parte dintre ele, am mai fumat pentru o perioadă, dar Dumnezeu a început transformarea în mine din momentul acela.
Cum este viața ta de credință? Au trecut ani de atunci. Mm-hmm. Cum poți să-ți descrii călătoria, umblarea cu Dumnezeu prin negura acestui pământ? Dar cu gândul și cu destinația veșnicia, raiul lui Dumnezeu, grădina pe care a pregătit-o Dumnezeu pentru noi.
Da. Eu nu pot să-mi imaginez acum, uitându-mă în spate, unde aș fi fost dacă nu L-aș fi întâlnit pe Dumnezeu. Au fost încercări în viața mea, chiar de exemplu pierderea fratelui meu. Eu nu știu cum oamenii care pierd pe cineva drag pot să facă față unei astfel de pierderi fără ajutorul lui Dumnezeu. De multe ori mi se pare că mintea noastră este așa de fragilă și dacă nu-L avem pe Dumnezeu, putem să facem niște decizii extraordinare de rele într-o fracțiune de secundă. Eu cred că Dumnezeu, în momentul în care ne-a răscumpărat pentru El, ne-a schimbat destinul veșnic, dar ne-a dat și o viață extraordinar de frumoasă acum. Când m-am dus la facultate, bineînțeles, am mers la finanțe, bănci, îmi doream să fiu o femeie de succes, care poate să conducă o bancă, care să aibă bani și să își împlinească toate dorințele inimii. Și cred că aveam o formulă de altruism, vreau să-i ajut și pe ceilalți, dar într-o formă mai mică, important era pentru mine. Nu am mai ajuns o femeie de bancheră, am lucrat într-o bancă de fapt pentru un an, dar mi-am dat seama că cea mai bună investiție pe care cineva o poate face cu viața lui nu este în lucrurile acestea trecătoare, ci este în sufletul oamenilor. Și cred că succesul, dacă ar fi să trag linia la sfârșit, succesul vieții mele înseamnă să fi vorbit despre Dumnezeu oamenilor într-un mod în care să nu-L onoreze pe Dumnezeu. Și mi-ar plăcea, atunci când voi intra pe porțile raiului, să văd în urma mea sau înaintea mea o armată de oameni care au fost influențați de mărturia mea și de viața mea, pentru că asta cred că e cea mai bună investiție pe care pot să o fac cu viața mea.
La final te-aș ruga să ne spui două cuvinte despre familia ta. Ești căsătorită cu Marius, aveți o fetiță din decembrie 2017, adoptată, spune-ne.
Da, noi ne-am căsătorit mai târziu, am fost ocupați cu lucrarea, zic eu, multă vreme. Dumnezeu ne-a păstrat un pic mai mult pentru ei singuri ca să facem lucrarea și apoi a decis că putem să facem o lucrare mai bună împreună. Fetița noastră, Andreea Maria, a venit în familia noastră în decembrie 2017, așa cum a zis, e o minunică mică și ne bucurăm să fim părinți. Cred că îl descoperim mai mult pe Dumnezeu ca tată sau ca părinte. În timp ce avem grijă de Maria, Dumnezeu a ales bine pentru noi acest copil, pentru că îi place să călătorească cu noi, îi plac studenții o plac pe ea, deci merge cu noi în lucrarea pe care o facem acum printre studenți, să le ducem vestea bună și să-i ajutăm să știe cum să spună vestea bună și altora. E un cadou perfect de sus.
Dacă ar fi să dai o rețetă de familie împlinită, funcțională și binecuvântată, care ar fi pentru ascultători?
Dumnezeu în mijlocul familiei, că nu e altă.
Mulțumim, Anișoara, Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă țină în harul Lui și în mâna Lui și ne bucurăm de viața ta schimbată cu adevărat. Te-aș mai întreba despre mama și tatăl tău.
Mama și tatăl meu... Noi suntem din sud, din Alexandria și ei s-au rugat amândoi cu mine să-l primească pe Iisus și am fost foarte bucuroasă. Doar că familia noastră extinsă și contextul în care noi trăim au pus o mare presiune pe a se întoarce la religie mai mult decât la relație. Și din păcate am văzut pe ei întorcându-se un pic la niște forme de închinare față de Dumnezeu fără să păstreze acum esența. Nu știu exact care este starea lor spirituală înaintea lui Dumnezeu. Ei, v-am zis, s-au rugat amândoi cu mine să-L primească pe Dumnezeu. Am văzut schimbări, au început să citească Biblia. Mi-aduc aminte odată când călătoream, l-am sunat pe tata să-i spun că suntem în regulă și el mi-a spus, știu că sunteți în regulă. Zic, dar cum de știi? Păi m-am rugat. Deci am nădejde și pentru ei.
Da.
Am nădejde pentru ei că nu o să mergem separați în rai.
Mă bucur. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dragi ascultători, a fost împreună cu noi la Vieți Transformate, Anișoara Socea. Am discutat lucruri frumoase. Aici se încheie emisiunea Vieți Transformate de astăzi. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.